ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილმშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 22 ნოემბერი, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. 9 საათია ახლა და ახალ ამბებს გაგაცნობთ ჯერ. უცხოეთიდან დავიწყებ. ისრაელი და პალესტინელების გასამხედროებული მოძრაობა ჰამასი ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმდნენ, რათა დასრულდეს ღაზის სექტორში და მის გარშემო ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობა. ზავის მიღწევის შესახებ განცხადებით გუშინ გამოვიდა ეგვიპტის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამედ კამელ ამრი შეერთებულ შტატების სახელმწიფო მდივან ჰილარი კლინტონთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. ეგვიპტეს სათავეში ედგა კონფლიქტის შეწყვეტის მიზნით გატარებულ საერთაშორისო ძალისხმევას. ძალადობას 8 დღის განმავლობაში სულ მცირე მკაცრავად 148 პალესტინელი და 5 ისრაელელი ემსხვერპლა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პაკისტანში მოხდა აფეთქება, თვითმკვლელმა განახორციელა ეს აფეთქება, შიიტების მეჩეთი აფეთქდა და დაიღუპა 13 ადამიანი, სულ ცოტა 13 ადამიანი. საქართველოზე გეტყვით, დღეს კონფერენცია ტარდება, სულ მალე დაიწყება რაღაც რამდენიმე წუთში, რომელიც შეეხება უახლეს ეთიკურ გამოწვევებს ქართულ მედიაში. კონფერენციის ორგანიზატორები, თანაორგანიზატორები არიან ევროპის საბჭოს წარმომადგენლობა საქართველოში, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და საქართველოს უნივერსიტეტი. უცხოელი და ქართველი ექსპერტები მიმოიხილავენ წინა საარჩევნო მედია მონიტორინგის შედეგად სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით გამოვლენილ ეთიკურ პრობლემებს, ფაქტების სიზუსტე, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის როლი და პერსპექტივები, თვითრეგულირების მექანიზმების მნიშვნელობა და ეფექტიანობა. დღეს ეს არ არის ერთადერთი კონფერენცია, რომელიც ტარდება თბილისში. ფრიდრიხ ებერტის ფონდის სოციალური და ბიზნეს პარტნიორებთან თანამშრომლობით დღეს სოციალური დიალოგისა და შრომითი სტანდარტებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციას გამართავს. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანებაზე დაყნობით ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს ჯანდაცვისა და ეკონომიკის მინისტრები, პარლამენტისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების, პროფკავშირების გაერთიანების და დარგობრივი ორგანიზაციების ლიდერები. დღეს საქართველოს ეწვევა დელეგაცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებიდან და პოლონეთიდან, რომლებიც ქართულ კოლეგებთან ერთად ევროკავშირთან ვიზის ლიბერალიზაციის საკითხებზე იმსჯელებენ. შეხვედრაზე განიღილება ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის შესაძლებლობა და ის გამოცდილება, რომელიც ამ მიმართულებით დააგროვეს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებმა. და ბოლოს დღეს დილით გავრცელდა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ით სასიხარულო ინფორმაცია, რომ ქართული მეზღვაურები უკაცრავად ჩემი ხმის გამო, ქართული მეზღვაურები, რომლებიც ამ მთელი ბოლოხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ პანამის ყურეში გემზე, რომ ძველ დაზიანებულ გემზე საქართველოში დაბრუნდნენ, და ალბათ მეტი დეტალი მათი ამ ტყვეობის შესახებ მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რადიო თავისუფლება პერიოდულად გაწვდიდათ ინფორმაციას მათი მდგომარეობის შესახებ. გასათი და 4 წუთი ახლა ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. და სატელეფონო ხაზზე ახლა კახეთიდან რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. კახეთში გრძელდება საკადრო ცვლილებები, თანამდებობებს ტოვებენ პირები. დღეს ლაგოდეხში საკრებულოს ხდომა უნდა გამართოს. აი ამ ყველაფერზე გვეტყვის ახლა გიორგი. დილამშვიდობის.
დივამშვიდობის ნინო. კახეთში გამგებლები და საკრებულოს თავმჯდომარეები თანამდებობებს მასობრივად ტოვებენ, განცხადებებს ისინი საკრებულოს აბარებენ, სადაც შემდეგ მათი დაკმაყოფილება ხდება. თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ განცხადებები დაწერეს დედოფლის წყაროს გამგებელმა ნიკოლო შანშიაშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან ბაღაშვილმა გუშინ საღამოს. ადგილობრივ მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თანამდებობის პირებზე ქართული ოცნების მხრიდან ზეწოლას აქვს ადგილი, კერძოდ არის მუქარა, რომ თუ თანამდებობებს არ დატოვებენ, დააკავებენ მათ ნათესავებს და მეგობრებს, თუმცა თავად გამგებლები და საკრებულოს თავმჯდომარეები ამ ცნობებს არადასტურებენ და ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ გავრცელებული ჭორებია და პოზიციებს საკუთარი სურვილით ტოვებენ. დედოფლის წყაროს გარდა მიმდინარე კვირაში თანამდებობა დატოვა გურჯაანის გამგებელმა დავით მესხიშვილმა და საკრებულოს თავმჯდომარე ზაქარია იაგანაშვილმა, ასევე ლაგოდეხის გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ. როგორც ჩვენთან საუბარში ლაგოდეხის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი მარინა გოგოლაძე ამბობს, გამგებლის განცხადება საკრებულო დღევანდელ სხდომაზე განიხილავს, რომელიც 11 საათზე უნდა დაიწყოს. თავად გამგებელი დიმიტრი ლოლაძე მედიასთან არ ურთიერთობს და არ აკეთებს განმარტებას, თუ რატომ ტოვებს თანამდებობას. საკრებულოს თანამშრომლის მარინა გოგოლაძის კომენტარი.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოვიდა განცხადება, ჩაგიკითხავთ სრულტევს, თხოვთ გამათავისუფლოთ დაკავებული თანამდებობიდან მიმდინარე წლის 21 ნოემბრიდან. დიმიტრი ლოლაძე განცხადება დაწერილია 20/11/2012 წელი, თუმცა დღეს შემოვიდა და დღევანდელი რიცხვით, ანუ 21 ნოემბრიდან ითხოვს თანამდებობიდან გათავისუფლება. გადაეცემა საკრებულოს თავმჯდომარეს ბატონ დავით ბატაშვილს და ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა იბშენებს ამშო განცხადებას.
დღეს ლაგოდეხის და დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულოებში სხდომებია დანიშნული. განსახილველ საკითხთა შორის გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარის განცხადებების განხილვა იგეგმება. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე ასევე წარმოდგენილი იქნება ინფორმაცია ლაგოდეხის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის შესახებ. სხდომაზე ცნობა შევა იმ დადგენილებაშიც, რომლის საფუძველზეც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან საჯარო მოსამსახურეებს ხელფასები ერიცხებათ. სავარაუდოდ ამ ცნობების შემდეგ მათ ხელფასები მოემატებათ. როგორც ცნობილია, თვითმმართველობებში საჯარო მოხელეებისთვის ხელფასების მომატების შესახებ ბრძანებულება საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა. აქვე გეტყვით, რომ დღევანდელ საკრებულოს სხდომებზე გაცრავად დაინიშნებიან გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლები ლაგოდეხსა და დედოფლის წყაროში. კახეთში მხოლოდ ერთი რაიონი დარჩა, სადაც გამგებელი თანამდებობაზე რჩება, ეს არის ყვარელი და ბესი გზანდარაშვილი. ინო,
დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი. კახეთში მიმდინარე საკადრო ცვლილებებზე გვიყვებოდა ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. ბათუმში ბათუმის უნივერსიტეტი, მოპატიეთ, ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა მოეწყო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო უნივერსიტეტის შენობაში. ამის შესახებ მოვისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. ასევე მოვისმენთ იმაზე, თუ რატომ უჩივიან დევნილები კობა სუბელიანს. გუშინდელი საპარლამენტო სხდომის ამბებსაც გამოვეხმაურებით. იქ არერთი საკითხი იყო განხილული, გამართა დისკუსია არაერთ მათგანზე და გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში კვლავ ვილაპარაკებთ მიმდინარე საქმეებზე, გახმაურებულ საქმეებზე. იქნება ეს დაკავება თუ საქმის აღძრა. ირაკლი მელაშვილი, კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრი, იქნება ჩვენი სტუმარი და თავის ინიციატივას გავგაცნობს ამ საკითხზე. ის პროგნოზირებს, რომ ეს დაკავებები კიდევ ბევრი დანაშაული გამოვლინდება და რაღაც მიდგომა უნდა შეიცვალოს. მოვისმინოთ მოკლედ მისი მოსაზრება. თქვენი მოსაზრებაც საინტერესო იქნება. დაგვისვით კითხვები 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობ ჩვენ თანაწამყვანთან ერთად დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთ და აღარაფერ წოდებას აღარ მოვიფიქრებ ახალს და ინტერნეტზე გვითხარი რა ხდება. რა ხდება იქ?
დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
რა ხდება და მთელი რაღაც ჯინეტი, როგორც აღმოჩნდა, არა თავისინებით, მაგრამ მაინც ერთდაიგივე სერიალს უყურებს უკვე მერამდენე დღეა, არ ვიცი. ამჯერად ვეღარც გავუშვებ და ვეღარც გავიმეორებთ იმას რაღაც ახალ ეპიზოდს იმ სერიალიდან, თუმცა ერთი უნდა აღნიშნოთ, რომ ცნობილი სერიალი და რომლიდანაც რაღაც აუდიო ჩანაწერის მოვისმინეთ იმ ნაწყვეტის გრძელდება იმის შემდეგ უკვე მესამე ნაწყვეტი დაიდო გუშინ და მესამე ნაწყვეტზე რა თქმა უნდა ყოლავ ლაპარაკ და ბოლოს ალბათ ისეც ხნება რომ ამ სერიალს ტელევიზორში რაღაც ყოველ დღე ჩაუჭდები და უყურებას დავიწყებ.
აი გუშინ სარეკლამო კამპანიაში ვარ ჩართული ჩვენც.
აა არ ვიცი რა. არ
ამბობ სერიალის სახელს.
არ ამბობ. თუმცა მაგრამ არ ვიცი
უფრო მაგარი რეკლამა
გამოდის. ხო, ბოლოს ალბათ ჩაუჭდები მართლა იმ იმედით რომ მეც პირველი დავინახავ რაღაც ესეც და რაღაც YouTube-ის ჩენელზე რაღაც ათასობით ვიზიტორს მოვიზიდავ ამის წყალობით, იმიტომ რომ სადაც აწერია უკვე სერიალის რაღაც მიმანიშნებელ ყოველგან ძალიან ბევრი ვიზიტორზე ადის. გარდა ამისა, ერთ page-ზე ვიტყვით თუ შეიძლება. ეს არის page-ი პარლამენტი online facebook page და საინტერესო page-ი ამით რომ თუმცა რაღაც ქუთაისში მცხოვრები ადამიანი რომელიც ხშირად ესწრება ხოლმე პარლამენტს ხოლმე ან ახლოს გაივლის ხოლმე სადმე პარლამენტ საპარლამენტო ცხოვრების შესახებ
ანუ არაოფიციალური
არა საპარლამენტო ცხოვრების შესახებ და არა მარტო ნუ დეპუტატების იქ ცხოვრების მოღვაწეობის შესახებ რაღაც პოსტებს აკეთებს ხოლმე. რაღაც გუშინ იყო საინტერესო. ხო, კარგი არის ის, რომ შეგიძლია მიაწოდო თვითონ ამ პარლამენტი ონლაინს ნებისმიერი ფოტო ან ისტორია ან რა ვიცი.
რაც პარლამენტს
აღება. კი, მოკლედ საინტერესო რაღაც არის. სიმართლე გითხრათ, შეიძლება რაღაცებს მოეწონათ. გუშინ იყო ძალიან მაგარი როგორ ახალი მანქანა სოსო ჯაჭვლიანის რატომ ხაზე საინტერესო გახდა მეორისთვის რომელიც მივიდა სოსო ჯაჭვლიანი იყო დაკრული სულ ახალთახალი რაღაც შეიძლება კიდევ შეფუთული სკამები და ასე შემდეგ. გუშინ ამ ფოტოთი მოაღწია ჩემამდე, ნუ მანამდეც მსმენოდა და რაღაცა
მინახავს,
მაგრამ ნუ ეს ფოტოა ძალიან გავრცელდა გუშინ ინტერნეტში. ერთსაც თუ შეიძლება ვიტყვი, ცოტათი არ არის ეს მაინც და მაინც ძალიან ახალი
ამბავი. რომელიც შენდა ნიკო საუბრობთ ხოლმე ისე?
ხო, კი, არ არის მაინც და მაინც ძალიან ახალი ამბავი, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ Super Mario-ს ფანატები, ვისაც გვიყვარდა წლების განმავლობაში Super Mario, მალევე ხედავთ 3D ფორმატის თამაშს, კი, Nintendo აპირებს რომ შექმნას Super Mario-ს ახალი ვერსია 3D, არც ესე ძვირი ეღირება, სადღაც $112 თუ ორწდები.
რეკლამი დავიწყოთ, რეკლამი დავასრულოთ.
არა,
ფულს იღებს გეუბნები.
აა, ნუ ეს აუცილებლად უნდა თქვა, რომ ეს Super Mario ლეგენდარული თამაშია, აბსოლუტურად დაბრუნდება კვლავ და რაღაც ახალ რეალობაშიც თავის ადგას აუცილებლად იყო. ძალიან დიდი სიხარული.
დიდი მადლობა.
ჩემთვის პირადად.
მესმის, დიდი მადლობა დავით გონზო ჩიხლაძე. გახლდათ ჩვენ თან ერთად 9:13 წუთია განმოგზავნოთ გადაცემას ახლა ჩართვით ბათუმიდან, სადაც როგორც უკვე გითხარით შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვა მოეწყო. ამ განხილვას რიგით მოქალაქეები, სტუდენტები, მათ შორის აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი გიორგი თავართქილაძე ესწრებოდნენ, ანუ ხელისუფლებიდანაც. ბაჩო გურობანიძე აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ახლა სატელეფონო ხაზზე. დიდი მშვიდობის ბაჩო. პირველი რა უნდა კითხო? აჭარას ყავს ფინანსთა და ეკონომიკის ერთი მინისტრი?
ერთი მინისტრი.
აჰა, გასაგებია. ახლა გისმენთ.
კი ბატონო, აქ განსხვავება საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ყავს ამას გულისხმობდი.
და
ახლა 2013 წლის პროექტის თანახმად ქალაქ ბათუმის ბიუჯეტი 90 მილიონ ლარში ადგენს თვითმართველი ქალაქი მომავალი წლის პრიორიტეტად. ინფრასტრუქტურული პროექტების გაგრძელებას, განათლებას, კულტურული, სპორტული და ახალგაზრდული პროგრამების ხელშეწყობას, თავდაცვას, ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროექტებს ასახელებს. ბათუმის მერის ჯამალ ალანიძის განცხადებით 90 მილიონიდან 60 მილიონი მხოლოდ ქალაქის მოვლა შენახვა სჭირდება. მომავალი წლისათვის ბიუჯეტიდან 25 მილიონი ლარი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის არის განკუთვნილი. იმ შემთხვევაში თუ ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერის სახით 25 მილიონი ლარის მიღება მოხდება და სრულდება ეგრეთ წოდებული ჭაობის დასახლების სანიაღვე და საკანალიზაციო სისტემების სამუშაოები ქალაქის სხვადასხვა უბანში გაგრძელება, სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და დასრულდება ბაგრატიონის ქუჩის რეაბილიტაცია, ამბობს ქალაქის მერი ჯემალ ანანიძე. მის განცხადება შეუძლია ასევე მოისმინოს
პრობლემები ნაცნობია, ეს ეხება სახურავს, ეხება ქუჩას, ეხება ქალაქის სხვადასხვა უბნებში ინფრასტრუქტურის მომავალ განვითარებას. შეხვედრას ესწრებან განხილვას აჭარის ფინანსთა ეკონომიკის მინისტრი, ზოგიერთი საკითხი მოსახლეობისგან უკვე ესეთი კითხვები წამოვიდა, რომელიც მერის კომპეტენციას ცვლილება და აჭარის მთავრობის ჩართულობას მოითხოვს. Და ვფიქრობთ, რომ ასეთი შეხვედრები კვლავაც გაგრძელდება, ეს მხოლოდ დასაწყისია და ნებისმიერ დროს ყველა საჯარო განხილვიდან თუ ინდივიდუალურად შემოსული წინადადება შეიძლება მოესწროს, ჩაიდოს პროგრამის ფარგლებში.
დიახ, ბიუჯეტის წარდგენის შემდეგ ბათუმელების შეკითხვებს ქალაქის მერ მოუპასუხა. ბათუმელებმა ძირითადად უკმაყოფილება კულტურული ძეგლების რესტავრაცია, რეაბილიტაციის პროექტების, ქსების მოწესრიგებისა და ჯანდაცვის პროგრამების მსვლელობასთან დაკავშირებით გამოთქვეს პრეტენზიები, ასევე ამხანაგობების მხრიდან ან სახლების გადახურასთან დაკავშირებით, თუმცა საბოლოოდ მოქალაქეებმა შეხვედრა დადებითად შეაფასეს.
მოსახლეობას აინტერესებს სახლების კეთილი მოწყობა. კორპუსებს, სახურავების, სადარბაზო ძალიან ბევრი ის მოცემული, რა უნდა გაკეთდეს, რა თანხა იხარჯება თვითეულზე, ჯანმრთელობაზე, არის კეთილმოწყობაზე, განათლებაზე, ძალიან მოსაწონია.
ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის პროექტი ქალაქის საკრებულოს 15 ნოემბერს გადაეგზავნა. 25 ნოემბრამდე კი მოსახლეობისათვის გაცნობა და რეკომენდაციების გათვალისწინება ხდება.
დიდი მადლობა ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე. ბათუმის ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე მოგვითხრობდა. 9:00 და 16 წუთია ახლა და მოვისმინოთ ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ნიკო ნერგაძეს უსმენთ.
დავიწყო არტკვით საიდან და ვიწყო უამრავი სხვადასხვა სახის მოვლენა არის, მოდი ეს მოვყვები ქრონოლოგიურად, ასე ვთქვათ. დღეს დაიწყება დღე იმით, რომ ეთიკისა და მედიის საკითხებზე დაიწყება კონფერენცია, უახლესი ეთიკური გამოწვევები ქართულ მედიაში, ასე ქვია ორდღიანი კონფერენცია საქართველოს უნივერსიტეტის შენობაში მიმდინარეობს ეს ღონისძიება. უფლებადამცველთა გაერთიანება და თბილისის საქალაქო სასამართლოდან გათავისუფლებული მანდატურები სასამართლოში შეაქმნა ჩარჩელი და შეიტანეს უკვე და შესასრულებთან სასამართლოს პრესკონფერენციაში ჩაატარებენ. Every Child-ი ქართული ფილიალის ორგანიზებით ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისათვის პრეზენტაციას ჩაატარებს დღეს. დღეს რამდენიმე პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი, რომელსაც თავად აღარ მოუყვები, თუ სადმე უცებ საინტერესო დავინახე გეტყვით. და რეალისტის თბილისის საერთაშორისო პრესცენტრში პროექტ ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის მონაწილეები ჩაატარებენ პრესკონფერენციას და ელაპარაკებენ თემაზე ქვეყნებს შორის ურთიერთობის განვითარებას საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შემდეგ. ძირითადად ეს არის.
ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე, 9:00 და 17 წუთია განვაგრძობ გადაცემას. განვაგრძობ ერთი ამბით. ტაშკენტის ქუჩის თბილისში მდებარეობს ეს ქუჩა. ნომერ 7-დან 2011 წლის იანვარში გამოსახლებულ დევნილთა ერთი ნაწილი გამოსახლების ფაქტის ობიექტურად გამოძიებას მოითხოვს და ხელისუფლებას უკან მათ ყოფილ საცხოვრებელ ფართობზე დაბრუნებას სთხოვს. 21 ნოემბერს საპელაციო სასამართლოსთან შეკრებილი დევნილები უფლებადამცველ ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლვილთა ყოფილი მინისტრის კობა სუბელიანის, ასევე ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის და პრემიერ-მინისტრის მანო მერაბიშვილის პასუხისგებლობის საკითხის დაყენებასაც ითხოვდნენ. მათი სახელით ყოფილი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით პროკურატურაში განცხადება შევა. რა სითხოვენ დევნილები ახალი მინისტრისგან და რა პრეტენზიები აქვს ტოლუთა სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელობის მიმართ? ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
აფხაზეთის სოფელ დრანდიდან დევნილი სოსო ჩხეტიანი დღემდე აპროტესტებს ტაშკენტის ქუჩის 7 ნომრიდან მისი და სხვა დევნილთა ოჯახების გამოსახლების ფაქტს. სასამართლოში არაერთგზის გასაჩივრების მიუხედავად მათი მოთხოვნა საცხოვრებელ ფარჩში დაბრუნების შესახებ არ დაკმაყოფილებულა. 2011 წლის იანვრის შემდეგ მან და მისმა ავადმყოფმა მეუღლემ ორი საცხოვრებელი უკვე გამოიცვალეს.
ჯერი ქირით ვიყავით რუსთავში, მერე გადავედით ეხლა წინწყაროში ნათესავ მამუკა დაგვითმო ქირით პირველ სართულ იმ კორპუსში სადაც ჩვენ ვიყავით, რემონტი გაუკეთეს, შეასახლეს რა შეუშვეს ხალხი. ოდა ისინი არიან ეხლა იქ და ჩვენ გარეთავართ. ვისხოთ ეხლა სასამართლოში დაგვაბრუნონ იქ.
21 ნოემბერს 29-იანი რამდენიმე დევნილთან ერთად კლავად სააპელაციო სასამართლოსთან დგას და სასამართლოს მოური განაჩენს ელოდება. ამბობს, რომ ყოფილმა მინისტრმა კობასუბელიანმა ცნობილი გამოსახლებების გამო პასუხი უნდა აგოს. სააპელაციო სასამართლოსთან დევნილებს უფლებადამცველი ლაშა ჩხარტიშვილი ახლავს. ის ამბობს, რომ მთავარ პროკურატურას კობასუბელიანის და ვანო მერაბიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის მოთხოვნით მიმართავს.
ერთი მხრივ, დევნილების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებების კასკადის გამო, რაც შემიხედეთ 2010 წლებში, მეორე მხრივ, საქმე ეხება კორუფციულ ფაქტების შესახებ ინფორმაციას, რომელსაც დევნილები ფლობენ.
ამავე დროს უკვე ერთი კვირა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგრებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუთა სამინისტროში ღია კარის დღეები იმართება, სადაც მინისტრი და მისი მოადგილეები დევნილთა საინიციატივო ჯგუფებსა და ცალკეულ დევნილებს ხვდებიან. როგორც მინისტრი დავით დარხველიძე განმარტავს, ყველას უპირველესი პრობლემა საცხოვრებელი ფართია. დღის მონაცემებით დევნილთა მხოლოდ 1/13-ია დაკმაყოფილებული. ახალ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარებას ისინიც თხოვენ, ვისაც ფართიც მიღებული აქვს და კუთვნილი კომპენსაციაც.
პირველი და გადაუწყვეტელი პრობლემა ჯერჯერობით არის ფართი და ჭერი, ნახევარზე ნაკლებია დაკმაყოფილებული, მაგრამ ეს დაკმაყოფილებულები ითხოვენ გაფართოებას, არიან ვიწროთ. მათ შორის არიან კომპენსირებულებს უძახი, ვინც ფული მიიღო და თქვა, რომ არაფერი აღარ მინდაო, მაგრამ მე ეს ფული დახარჯა. ეხლა ისე ვითხოვს, რომ მაშინ მოატყუეთ, შევცდი, უბრალოდ თავიდან ითხოვს ყველაფერს. თუმცა ეხლა ჩვენ მალე დავასრულეთ მუშაობას კრიტერიუმებზე, საერთაშორისო დონორ პარტნიორ და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებების საფუძველზე ვშვით კომისიას, რომელიც გადაწყვეტს პერსონალურად თუ ის შესახვდეს ამა თუ იმ არჩევნებში.
ყოფილი მინისტრის კობასუბელიანის პოზიცია უცნობია. რადიო თავისუფლება მთელი დღის მცდელობის მიუხედავად მას ვერ დაუკავშირდა. იყო თუ არა კონკრეტული დარღვევები ტოლთა სამინისტროში, რადგან დევნილები ლაპარაკობენ, ვკითხეთ ახალ მინისტრს დავით დარახველიძეს. მან გვითხრა, რომ ამჟამად სამინისტროში მუშაობს შინა აუდიტი და წინასწარ დადასტურებით რამის თქმა გაუჭირდება. თუმცა არსებობს ეჭვები, რომ ამ უწყებაში ყველაფერი წესრიგში არ იყო. უფრო კონკრეტული ინფორმაცია მისი თქმით წლის ბოლომდე გახდება ცნობილი.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და მოდით ახლა პარლამენტის გუშინდელ მუშაობას, ასე ვთქვათ, გამოვეხმაუროთ. საქართველოს პარლამენტში განიხილება საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილება. კომიტეტში იყო გუშინ ამაზე დისკუსია, რომლის მიღების შემთხვევაში მაჟორიტარი დეპუტატის გამოკლების გამო დანიშნული შუალედური არჩევნები გაიმართება წელიწადში ორჯერ, აპრილსა და ოქტომბერში, ნაცვლად მოქმედი საარჩევნო კოდექსით გათვალისწინებული ოქტომბრის თვისა. ანუ ერთხელ არის ახლა მოქმედი კანონმდებლობით. პარლამენტო უმრავლესობა კოდექსში ცვლილების შეტანის მიზეზად ამომრჩეველთა ინტერესების დაცვას ასახელებს. უმცირესობაში კი ფიქრობენ, რომ მართველი პარტია რეიტინგის მოსალოდნელი დაკარგვის გამო ჩქარობს. ჯიმშა რეხუეშვილი თემაზე უფრო დაწვრილებით.
საქართველოში უახლოესი შუალედური არჩევნები ნაძალადევის, ბაღდათისა და სამტრედიის საარჩევნო ოლქებში გაიმართება, მაგრამ ადგილისგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია არჩევნების ჩატარების თარიღი. თუმცა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, საარჩევნო კოდექსის 129 მუხლში ცვლილების შეტანით აღნიშნულ საკითხსაც ნათელი მოეფინება.
ჩვენ შემოდივართ წინადადებით, რომ ამ არჩევნების ჩატარება შესაძლებელი იყოს წელიწადში ორჯერ, როგორც ოქტომბრის თვეში, ასევე აპრილის თვეში, რაც გამორიცხავს იმის ალბათობას, რომ საქართველოს ქალაქები და რაიონები დაგვრჩეს წარმომადგენლის გარეშე მთელი ერთ წლის განმავლობაში.
ამასთან ზაქარია კუცნაშვილის თქმით, ცვლილების მიხედვით, თუ დეპუტატის უფლებამოსილება 15 თებერვლიდან 15 ივლისამდე პერიოდში შეწყდება, მისი ადგილმონაცვლის გამოსავლენად შუალედური არჩევნები აპრილში, ხოლო ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ოქტომბერში ჩატარდება. თუმცა ჯერ კიდევ მოქმედი საარჩევნო კოდექსი შუალედური არჩევნების წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ჩატარებას ითვალისწინებს. კოდექსის 129 მუხლში ვკითხულობთ.
მაჟორიტარული საარჩევნო ოლქიდან არჩეული პარლამენტის წევრის გამოკლების შემთხვევაში ტარდება შუალედური არჩევნები. შუალედური არჩევნები იმართება ოქტომბერში ამ კანონით დადგენილი წესით. თუ შუალედური არჩევნების ჩატარებამდე დარჩენილია 60 დღეზე ნაკლები, შუალედური არჩევნები ტარდება მომავალი წლის ოქტომბერში.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით უფლებამოსილების შეწყვეტის მიზეზი შეიძლება გახდეს დეპუტატისათვის შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება, მისი მოქალაქეობიდან გასვლა ან გარდაცვალება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ზურაბ აბაშიძის თქმით, არანორმალურია, როცა კანონში არსებული ხარვეზების გამო ვერ ხერხდება ჯეროვანი კომუნიკაცია ხალხსა და პარლამენტ შორის.
მუდმივი კომუნიკაცია ამ მრჩეველთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა გითხრათ, რომ რიგები დგას და ხალხი უნდა შეხვედრა თავის დეპუტატებთან. სწორედ კონკრეტულად ის პიროვნება, მაჟორიტარული დეპუტატი, რომელიც უნდა იყოს მუდმივ კონტაქტში ამ მრჩეველთან, მე ფიქრობ, რომ დროზე არის არჩევნების ჩასატარებელი და ეს ადამიანები უნდა იყვნენ ამ პარლამენტში წარმოდგენილები.
თუმცა უმრავლესობის ინიციატივას მხარს არ უჭერს პარლამენტში წარმოდგენილი ოპოზიცია. პავლე კუბლაშვილის თქმით, ცვლილება გამოიწვევს საბიუჯეტო ხარჯების გაზრდას.
მომავალ წელს კონსტიტუციის თანახმად ისედაც ოქტომბერში უნდა ჩატარდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ ხარჯი უკვე განსაზღვრული იყო, რომ მომავალ წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის უბნებიც უნდა შეკრიბოს 73 ოლქში, ოლქებიც უნდა შესაბამისად დაკომპლექტდეს, ანუ გარდა დღეს მოქმედი მუდმივი წევრებისა უნდა იყოს და პარტიული წარმომადგენლობაც. ეს იყო გასაგები. ეხლა ამას ემატება, რომ პლუს აპრილშიც უნდა ჩატარდეს იმ სამ ოლქში.
სესკოს მონაცემებით კომისიის წევრებისა და სხვა ხელმძღვანელ პირთა თანამდებობრივი სარგოს ყოველთვიური ოდენობა 46000 ლარს, ხოლო აპარატისა 92000 ლარში ადგენს. ამასთან, როგორც სესკოს წარმომადგენელი ეკა აზარაშვილი ამბობს, არჩევნების პერიოდში ხარჯი მნიშვნელოვნად იზრდება.
საარჩევნო პერიოდში საარჩევნო ადმინისტრაციის თანამშრომლები იღებენ გაორმაგებულ ანაზღაურებას. კანონში წერია ორმაგი ანაზღაურების შესახებ და შუალედური არჩევნებიც, ვინაიდან განეკუთვნება, ანუ არჩევნების ტიპს, ასევე ამ პერიოდში ასევე გათვალისწინებულია ორმაგი ანაზღაურება. საარჩევნო პერიოდი არის არჩევნების დანიშნვის მომენტიდან არჩევნების შედეგების შეჯამების ჩათვლით.
თუმცა საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებას საპარლამენტო უმცირესობა სხვა რამის გამოც იწუნებს. დეპუტატ ჩიორა თაქთაქიშვილის თქმით, ქართული ოცნება ცდილობს ისარგებლოს მაღალი რეიტინგით და კანონის საკუთარ თავზე მორგებით არჩევნები რაც შეიძლება სწრაფად ჩაატაროს.
მისთვის რომ გამოირიცხოს იმდაგვარი ინტერპრეტაცია თქვენს მიერ ამ კანონ პროექტის დღეს ინიცირების, რომ ეს არის მორგებული ქართული ოცნების უმრავლესობის პოლიტიკურ ინტერეს, ხომ არ იქნებოდა შესაძლებელი მიგვეღო ისეთი გადაწყვეტილება, რომ ყოფილიყო ორჯერ შუალედური არჩევნები, ოღონდ ეს ნორმა ამოქმედებულიყო მომავალი წლის ოქტომბრიდან და არა ეხლავე.
ცხადია, ჩიორა თაქთაქიშვილის ეს კონტრინიციატივა საპარლამენტო უმრავლესობა არ მიიღო. არადა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარიაც მიიჩნევს, რომ მართველი პარტია შუალედური არჩევნების აპრილში დანიშნვას პოლიტიკური მიზნების მიღწევის გამო ეშურება.
თითოეულ დეპუტატს ახლა ნამდვილად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა 2013 წლამდე ეს იქნება 101 დეპუტატი. და დღესდღეობით, ანუ 2013 წლამდე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თითოეულ დეპუტატს. უკვე 2013 წლის შემდეგ 112 ადამიანი იქნება საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ამიტომ თქვათ 102 დეპუტატს უკვე იქ აღარ ქონდეს მნიშვნელობა.
ნინო ლომჯარიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა შუალედური არჩევნების წელიწადში ორჯერ ჩატარების შესახებ ინიციატივა განიხილება პარლამენტში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას და პარლამენტიდან პირდაპირ სპორტზე გადავდივართ. ოთო მაღლაკელიძე შემოვიდა სტუდიაში. დილა მშვიდობის, ოთო.
დილა მშვიდობის.
დილით სპორტი ჯობია პარლამენტს, მე მგონი.
რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად.
სმენელს ეს მოწოდებით მიმართოთ.
გისმენთ, ფეხბურთზე ვილაპარაკებთ დღეს. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე გუშინ ბოლოს წინა მეხუთე ტურის შეხვედრები კიდევ 4 ქვეჯ ჯგუფში გამართა და 4-ვეში ვადაზე ადრე გამოვიდნენ მეორეფინალისტები. ა ჯგუფიდან პლეიოფში თამაშის უფლება პორტუგალიურმა პორტომ და ფრანგულმა პარი სენჟერმენმა მოიპოვეს. სამ უკანასკნელმა გუშინ კიევის დინამოს სტუმრად მოუგო. ფრანგებმა კი შინაჯობეს ზაგრების დინამოს. ბე ჯგუფში ყველაფერი ლოგიკურად დასრულდა. გერმანულ შალკემ და ინგლისურმა არსენალმა მორიგი შეხვედრები მოიგეს და ახლა გასარკვევი ის ხედარჩა, რომელი მათგანი გავა მერვედფინალში პირველი ადგილით. ჯგუფური ეტაპიდან პირველი პოზიციით გასვლა უკვე გაინაღდა ესპანურმა მალაგამ და გერმანულმა დორტმუნდმა. მალაგას ამისთვის რუსეთში ფრეცე ყო ზენიტის წინააღმდეგ, დორტმუნდმა კი ამსტერდამში აიაქს საკმაოდ იოლად მოუგო 4-1. იტალიური მილანი და ესპანური რეალი კი პლეიოფში მეორე ადგილით გადიან. მილანმა ბელგიაში ანდერლეხტ 3-1 მოუგო, ხოლო რეალი მანჩესტერ სიტის ესტუმრა და თავის თამაში ფრედ 1-1 დასრულდა. ჩემპიონთა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ლონდონის ჩელსიმ კი ჯგუფური ეტაპის მეხუთე ტურში იუვენტუსთან შერცხვენიდან ერთ დღეში მთავარი მწვრთნელის გაშვებაც მოასწრო და ახლის დანიშნაც. რობერტო დიმატეოს ნაცვლად არისტოკრატებს რაფაელ ბენიტეს გაწვნით ჩელსის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით ესპანელი სპეციალისტი კლუბს მიმდინარე სეზონის ბოლომდე უხელმძღვანელებს რაფაელ ბენიტოს სამწვრთნელო კარიერის განმავლობაში ვალენსიაში, ლივერპულსა და ინტერში უმუშავია. ეს ძირითადად ისეთი გუნდები გამოყავით, რომ არის კიდე შედარებით წვრილი გუნდებიც და თითქმის ყველა დიდი საკლუბო ტურნირი აქვს მას მოგებული. ბოლოს ქართულ ფეხბურთსაც ვიტყვი, საფეხბურთო სიახლეზე ასე ვთქვათ, საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის მომდევნო მე-16 ტურის ცენტრალურ შეხვედრას თბილისის დინამოს და გორის დილას შორის, რომელიც 24 ნოემბერს უნდა გაიმართოს, საჭირო 6-კაციანი ჯგუფი მოემსახურება. საქართველოს ჩემპიონატის ისტორიაში ეს იქნება პირველი მატჩი, სადაც უეფას თანამედროვე მოთხოვნის შესაბამისად მთავარ მსაჯს დამატებით ორი დამხმარე ეყოლება. ისინი კარს უკანი მოქმედებენ და ძირითადად საჯარიმოში მომხდარ ასე ვთქვათ დარღვევებს დააკვირდებიან. მსაჯები ერთმანეთში რადიო საკომუნიკაციო სისტემით იკონტაქტებენ, დამატებითი ასისტენტები კი როგორც მიღებულია სასიგნალო დროშებით იქნებიან ნახჭურვილები.
დიდი მადლობა, ეს იყო ოთო მაღლაკელიძე, სპორტის სიახლეებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი ირაკლი მელაშვილი, კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი, და ვილაპარაკებთ მიმდინარე გახმაურებულ საქმებზე, ზოგადად მიმდინარე პროცესებზე. მას აქვს ასე ვთქვათ ინიციატივა, ასე ვთქვათ, თავად გავგვაცნობ სულ ცოტა ხანში. ახლა 10-ის ნახევარი შესრულდა და ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს ახალი ამბებისთვის.
ერთხელ მოგესალმებით, უცხოეთ ის ახალი ამბებით დავიწყეთ. ევროკავშირის ლიდერები იწყებენ მოლაპარაკებას ამ ბლოკის შვიდწლიან ბიუჯეტთან დაკავშირებით. და ელიან, რომ ძალიან ძიმე მოლაპარაკება იქნება აქ ევროპის წამყვან ქვეყნებს შორის, იმიტომ რომ უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ვერ თანხმდებიან ისინი მიდგომაზე, რომელთაც ეს ბიუჯეტი უნდა დაიგეგმოს. ღაზის კრიზისს რა შეეხება, ისრაელისა და ჰამასის ზავი გუშინ ღამით შენარჩუნდა, როგორც იუწყებიან საინფორმაციო საშუალებები. ისრაელის რადიომ გამოაცხადა, რომ რამდენიმე რაკეტა გაუშვეს ღაზიდან ისრაელის მისამართით, მაგრამ ისრაელს არ უპასუხიაო. ღამით ათასობით ღაზის მაცხოვრებელი იყო ქუჩაში გამოსული, ისინი ზეიმობდნენ, ძავს დროშებს იქნევდნენ. ყაზახეთის ხელისუფლება აპირებს ორი ოპოზიციური ორგანიზაციის და რამდენიმე მედია საშუალების ექსტრემისტულად გამოცხადებას და მათ აკრძალვას. ამის შესახებ გამოცხადა ყაზახეთის გენერალური პროკურატურის პრესმდივანმა, რომელმაც თქვა, რომ პროკურატურამ სასამართლოს მიმართა შუამდგომლობით ექსტრემისტულად გამოაცხადოს დაურეგისტრირებელი ოპოზიციური პარტია ალღა და მოძრაობა სახალხო ფრონტი. ასევე პროკურატურამ ითხოვა ორი ოპოზიციური გაზეთის, სატელიტური ტელეარხის და რამდენიმე ინტერნეტ საიტის დახურვა. ეს განცხადება მოყვა გასულ თვეში ოპოზიციური პარტია ალღის ლიდერის ვლადიმერ კოზლოვის გასამართლებას დასავლეთ ყაზახეთის ქალაქ ჟანაუჟენში შაშანდელ საპროტესტო გამოსვლებში შესრულებული როლისთვის. ჟურნალისტთა კავშირმა დაგმო პროკურატურის მოთხოვნა, რომელსაც უკანონო უწოდა. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, სამშენებლო კომპანია NCC-ის გენერალურ დირექტორს გეგი ქელბაქიანს და ფინანსურ მენეჯერს არცილ ჩაგოაძეს ბრალს სავარაუდოდ დღეს წარუყენებენ. ამის შესახებ გუშინ ადვოკატმა ირაკლი ჟორჟოლიანმა განაცხადა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 10 ყოფილი მაღალჩინოსნის სააპელაციო საჩივრების განხილვა დღეს 3 საათისთვის დაგეგმილი. საჩივრების განხილვა მხარეთა მონაწილეობით მოხდება. და ბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი სასტუმრო რედისონში დღეს ჟურნალისტებს შეხვდება. 150-მდე წარმომადგენელმა ქართული და უცხოური მედიისამ გაიარა აკრედიტაციაო. ეს დაპირისპირდა უცხოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურიდან. 12-ზე დაიწყება შეხვედრა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერით გადაეცემა და ჩვენ ჟურნალისტებს 11 საათიდან ელიან სასტუმრო რედისონში.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გააგვაცნო ახალი ამბები და ახლა ვიდრე სტუმარს მოვიწოდეთ, ნიკო, ამინდის პროგნოზებს გითხარი?
კარგი,
გვაინტერესებს ყველას და შემდეგ უკვე ირაკლი მელაშვილთან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას.
ჩამოყვები ბათუმში არის 18 გრადუსი, ქუთაისში 21 გრადუსი. კარგი ამინდია, კომენტარებიდან მე შევიკავე თავი, თან მზიანი დღე უნდა იყოს წესით. მესტიაში 14 გრადუსია, ზუგდიდში 20, ამროლაურში 16, ახალციხეში 15, გორში 14, თელავში არის 12 გრადუსი და წვიმს, რუსთავში არის 10 გრადუსი და წვიმს. რაც შეეხება თბილისს, თბილისშიც 12 გრადუსია, დღისითაც წვიმს, ღამითაც წვიმს, ამით 7 გრადუსია მოსალოდნელი.
სევდიანა
დავასრული.
დიდი მადლობა. ეს იყო ნიკონ ერგაძე 9:34 წუთია და გადაცემას ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად ირაკლი მელაშვილი, კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი, დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი.
დილამშვიდობისა.
ხელისუფლებას მოუწევს პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება, თუ კი დიდი იქნება რიცხვი პასუხისგებაში მისაცემი ჩინოვნიკების. რა მოდით განგვიმარტეთ, რატომ გაგიჩნდათ ეს, ასე ვთქვათ, იდეა და რას ნიშნავს, რამდენი იქნება ბევრი თქვენი აზრით, რა იგულისხმეთ?
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ინფორმაციით შესულ განცხადებათა რაოდენობა მარტო პროკურატურაში დაახლოებით 1000 გადააჭერა, რაც მე ვიცი და რაც მე მესმის პროკურატურის წარმომადგენლებისა. რაც ნიშნავს იმას, რომ ძირითადად ეს ეხება ადამიანის უფლებების დარღვევის მომხდარ ფაქტებს. პლუს ჩვენი წინ გვაქვს სასამართლო პროცესები, რომელიც შეეხება ქონწარმეული ქონების დაბრუნებას, რომელიც პროკურატურაში არ მიდის და მიდის პირდაპირ სასამართლოებში. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან დიდი რიცხვი იმ ადამიანების, რომელთაც შეიძლება სისხლის სამართლის წესით პასუხი აქვს. ზოგადად ეს არის ძალიან სახიფათო ტენდენცია და სილასა და ხარებდაშურის არის აგას გასავლელი. შევხედოთ იმას, რომ ერთი სხვივ არის აუცილებელი, რომ მთლიანად გამოაშკარავდეს იმ რეჟიმის დანაშაულებები, რომელიც მართავდა ამ ქვეყანას 10 წლის განმავლობაში. მეორე უფრო ჩვენ წავედით ქვეყანა წავიდა სახელმწიფო წავიდა ძალიან სკრუპულოზურად ამ პროცესების ბოლომდე მიყვანით, ჩვენ ფაქტიურად დაგვრჩება ის, რომ ციხეები უნდა გავათავისუფლოთ არსებული საპატიმრო კონტინგენტიდან, პატიმართა კონტინგენტიდან და გადავავსოთ ახალი კონტინგენტით. რა ჩვენ მაინც და მაინც ვერ მოგვიტანს ამოქალაქო მშვიდობას, რაც ასევე ძალიან საჭიროა და თანხმობას იმისათვის, რომ ეს ქვეყანა განვითარდეს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელსაც აქვს ადგილი საქართველოში. ჩვენ ფაქტიურად კარგად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მივიღეთ ფაქტიურად ხავერდოვანი რევოლუცია, მაგრამ მაინც რევოლუცია. ანუ ეს ცვლილება საერთაშორისო ძალესხმობით მოხდა ისე, რომ არ მივიდა დატაგებამდე და სისხლობით სისხლის ფრონტზე, მაგრამ ძალიან დიდია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელიც არათუ უკმაყოფილო, არამედ თავს გრძნობს დაჩაგრულად და შეურაცხყოფილად წინა ხელისუფლების დროს. მეორე მხრივ, ჩვენ წინ უნდა გავიხედოთ ყოველთვის და უნდა ვეცადოთ, რომ ერთის ხრეს არასდროს არ განმეორდეს, რაც მოხდა საქართველოში ბოლო 9 წლის განმავლობაში და ამის ერთ-ერთი პირობა არის, რა თქმა უნდა, ის, რომ ყველაფერი უნდა გამოაშკარავდეს, რაც ხდებოდა. დაწყებული ციხეები, გაგრძელებული ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებით, ქონების შემართვევებით და არჩევნებით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი პლასტი ახლავს ამას ყველაფერს. ძალიან ბევრ ქვეყანაში, 30-მდე ქვეყანაში, 90-იანი წლებიდან წამოვიდა ასეთი ალტერნატივა, რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის ნაცვლად წავიდნენ იმ გზით, რომ შეიქმნას ეგრეთ წოდებული სიმართლის დადგენის კომისიები. ბოლო ასეთი მაგალითი იყო, ახლა ბრაზილიაში ხდება იგივე, რომ
ანუ სასამართლოს ნაცვლად?
ეს არ არის მთლიანად ალტერნატივა სასამართლოსი, მაგრამ იქ სადაც არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი, სხვადასხვა მოდელები არის ამისი. ახლა ამაზე ვმუშაობთ, სწორედ რომ ეს ჩამოყალიბდეს საქართველოსთვისაც და შევთავაზოთ ხელისუფლებასაც. სხვადასხვა მოდელები არსებობს ამისი. ამოცანა არის, რომ მაღალი საზოგადოებრივობით აღჭურვილმა ჯგუფმა, რომელიც თავისუფალი იყოს პოლიტიკური კონექტურისაგან, რომელშიც ჩართული იქნებიან საერთაშორისო ექსპერტების, რაც გასდის ნდობას ამ ორგანოს მიმართ, სწორედ იქ მოხდეს ამ ფაქტების მოგროვება, იქ მიაწოდონეს ფაქტები, იქ ჩატარდეს, ასე ვთქვათ, მოკვლევა, გამოძიება და მანდატოს ასეთი მაგალითები, მანდატოს შესაბამისი დასკვნა. შემდეგ განვითარება შეიძლება იყოს ორგვარი: რაღაც ნაწილს მოქალაქეებისა, რომელიც ვთქვათ სიმესიტლის სამართლის დანაშაულში არ უკნენ არ არიან ეჭვმიტანლები, ისინი შეიძლება განთავისუფლო თქვათ გააკეთო მათი ამნისტირება, მაგრამ თქვათ იმის გამო რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირები იყვნენ, აი ეგზალოთ მათ სახელმწიფო თანამდებობის დაკავება რამდენიმე წლით და ასე შემდეგ, ეს იყო საჟელი ანუ სახელმწიფო განთავისუფლებს შესაძლო სამართლის დანაშაულებისაგან. მაგრამ სამაგეროდ ვინაიდან შენ გეკავა თანამდებობა და ცუდად გამოიყენეს ყველაფერი, აღარ გაძლევს შენ უფლებას რომ იყო თანამდებობის პირი. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ძიმესისხლის სამართლის დანაშაულია ჩადენილი და მკვლელობა და ასე შემდეგ, ამაზე შეიძლება დადგეს განაჩენები. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ფიქრობ განთავისუფლებით მთლიანად ქვეყანა განთავისუფლდება იმ საშიშროებისაგან, რომ ათასობით მოქალაქე და შეიძლება 10,000-ობითაც ციხეებში აღმოჩნდეს, რასაც ნებისმიერ შემთხვევაში მოყვება საკმაოდ წვავე რეაქცია, საგარეო რეაქცია. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თავად საერთაშორისო ორგანიზაციები აღმოჩნდნენ ჩართულები ამ პროცესში, ეგრეთ წოდებული სიმართლის დადგენის კომისიებში. 2006 წელს ხელშეშლეს გაერო მას გამოსცა სპეციალური დოკუმენტები ასეთი კომისიების თაობაზე, რომელიც ეხებოდა სწორედ აი ტრანსფორმაციის პერიოდში, ავტორიტარული რეჟიმებიდან ტრანსფორმაციის პერიოდში ყოფ ქვეყნებს. ძალიან აქტიურად მონაწილეობს ასეთ პროცესებში Amnesty International, Human Rights. და უმჯობესია დღეს ამ ყურგზით წავიდეთ, ვიდრე იმ გზით, რომლითაც ჩვენ მივდივართ, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მიუხედავად ყველაფრისა, საყოველთაო ონდობა ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოების მიერ არ არსებობს და ყოველთვის იქნება იმისი ერთი მხრივ საზოგადოების ამა თუ იმ ნაწილში ყოველთვის იქნება იმისი განცდა, რომ ეს ორგანოები არიან პოლიტიზირებული. ამიტომ შეიძლება ეს არის ვარიანტი, რომლითაც შეიძლება ვიაროთ, იმიტომ რომ კიდევ ახალი გაყოფის წინაშე ვდგევართ, კი ბატონო, უმრავლესობა, უმცირესობა, კი ბატონო, ძალიან ერევის მომშლელია წინა ხელისუფლების წარმომადგენელთ აბსოლუტურად უტიფარი განცხადებები იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში არაფერი არ მომხდარა თურმე და თუმცა ჩვენ ყველანი ვიწურძოთ იმ რეჟიმის წინააღმდეგ. პრინციპში ჩვენ ვართ დამნაშავეები და ისინი არიან აბსოლუტურად მართლები, რომ ის ვარშავის ბიჭუნა გენერალური პროკურორის მოადგილე რომ გამოდის, რომ თურმე ეს პოლიტპატი მართასიები, ეს არის შინაურთასიები. ახლა რა თქმა უნდა, ის ნაწირალები, რომლებიც თვითონ შადიოდნენ ამ დანაშაულებს, ისინი არაფერს არ აღიარებენ. ამიტომ საჭიროა, რომ შეიქმნას ისეთი პრეცედენტი, რომელიც დიდი ბოდიში დაემსლენგისაც და მოაკეტინებს ამ ადამიანებს და ვეღარ ათქმევინებს იმას, რომ აი ეხლა ახლანდელი პროკურატურა ეს ზუსტად ისეთები არიან, როგორც თვითონ იყვნენ თავის დროს.
ხო, არ ვიცი, ლაპარაკს ვერავინ ვერავის დაუშლის ვერას დროს ალბათ, ამიტომ ამაზე ხო არ ვიცი რამდენად კონცენტრირება მართებული. ბატონო ირაკლი, გავაგრძელოთ საუბარი. მსმენელია ხაზზე ახლა პირველი მსმენელი, სხვებს კი შევახსენებ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2988-327. დიდი მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
თუ ამდენად ბევრი ხალხი იქნება გასასამართლებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იყო ელიტარული კორუფცია, სადაც მონაწილეობას ღებულობდა მხოლოდ ყველაზე ზედაფენის ადამიანები და ის ყველაზე ზედაფენის ადამიანი არ ამგონია ხო ასეულს გადააჭარბოს. და იმასთან შედარებით, რაც მათ ყავდა დაპატიმრებული ათასობით, ეს მართლაც ძალიან მცირეა. იქნება არ არის საჭირო ველოსიპედის გამოგონება და ისევ ძველი.
არა, ესეც არ არის ალბათონ ველოსიპედი, ესეც საკმაოდ პრობლემატური არის. რა შეეხება ხალხოთელ ლაპარაკოს მხოლოდ ელიტარულ კორუფციაზე, რომელიც ასეულს გადააჭარბებს, არაელიტარულ და შემიძლია გითხრა დღეს, რომ შეუშვა თქვენ კონტროლის პალატა ნებისმიერი და შეამოწმებროთ ნებისმიერ თვითმმართველობის ბიუჯეტი 2012 წლის მარტო. მე გარწმუნებთ, რომ რბილად რომ თქვა ძალიან პესიმისტური, ოპტიმისტური 90% გამოვლობის წელში აღმოჩნდა ჩასასმელი. და მიაყოლეთ ზეთა ფინანსური განყოფილების გამგეები, იმიტომ რომ ყველგან ხდებოდა ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვა, რომელიც დაკავშირებული იყო არჩევნებთან. ეს მეორე პლასტი და ეს რამდენიმე ასეული არის უკვე. ადამიანის უფლებების დარღვევა წინასაარჩევნო შევიწროვები ყველა რაიონში, თითო შემთხვევა მაინც გაგვიგია, თვითონს გაგვიგია და ათათიც ხო? აქ გავდივართ უკვე 1000-ზე და მეც. ასე შემდეგ. ჩამორთვეული ქონებები წლების განმავლობაში, რობაკიძე გირგვლიანი საქმეები, მკვლელობები, ენვერის საქმეები, ისინი და ახლა სათითაოდ რომ ჩამოვთვალოთ, გარწმუნოთ, რომ 184 პოლიტპატიმრის სიარო არის ახლა გადაცემული და დევნილის, იმაში თითო კაცი არ არის დამნაშავე. ამიტომ ასე მარტივად არ არის ეს საქმე და მე ნამდვილად არ მინდა რომ ამ პროცესმა მიიღოს ისეთი სახე რომელიც ჩვენ ქვეყანას სერიოზულ საერთაშორისო გართულებას შეუქმნას.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობს ახალ ბატონინო.
გამარჯობა.
ჩემს ირაკლის მიერსახებს შეხების მეგობარს. ერთად გახვდით ჩემ ირაკლი ეროვნულ დროში თავიდან ბოლომდე უკვე თორო ამთან ერთად ერთი შეკითხვა მაქვს ჩემობილი ჩემი თავი. ახლა არ არის საჭიროება რომ ჩემი გვარ გიკრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი პიროვნებები ვართ, თორე ეთი რამ არის?
ეს ხმა წდება.
რაც მოდის აი დაკავშირება თუ შეიძლება ერთი მეორესთან 90-იან წელს ბოლოსა და დღევანდელ ხელის ეთა წარსულ ხელისუფლებასთან ჯერ არ წარსულია, მაგენი ჯერ წარსულში არ შეიძლება ჩაითვალონ, იმიტომ რომ ჩხამეანი ბჭყალებია, მაგრამ ნადირ
თუ შეიძლება მსმენელი რომელსაც ხმით ვიცნობთ მხოლოდ ყველას გთხოვთ დავიცვათ რაღაც ფარგლები ეთერში, რადგან მთელი ქვეყნის მასშტაბით გადის რადიო თავისუფლება ეთერში და ეს არის რადიო ეთერი. არის რაღაც კავშირზე ლაპარაკობდა თუ ხედავთო 90-იანების ბოლოსა და
კავშირს როგორ ხედავ სტატის ხალხი შევარდა ზემინუს რამდენიმე პიროვნება მართავდნენ ამ ქვეყანას. ის ზალა რომელიც ახლა 2012 წლის 1 ოქტომბერს გავისტუმრებთ, მინიმუმ 1995 წლიდან მართავდა ქვეყანას შევარდნაძესთან ერთად, მე შევარდნაძის კარში. ეს არის განგზობა ერთი და იგივე ძალისა, უფრო ახალგაზრდებმა უბრალოდ ჩაანაცვლეს და გაუშვეს პენსიაში წინა თაობის მოქალაქეთა კავშირელები, რებრენდინგი მოახდინეს ნაციონალური მოძრაობით, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ჯგუფი და ყველაზე აქტიური ჯგუფი მოქალაქეთა კავშირის ეს იყო ბურჟუაზე დემოკრატები, ერთის კუნდა ნაციონალური მოძრაობა მეორე უფრო. ამიტომ ხა პარალელები როგორ არ შეიძლება გაავლო, მახსოვს მაშინდელი გამოსვლები, რომ ჩვენ 30 წლით მოვედ ხელისუფლების სათავეში და არსაწასვლას არ ვაპირებდით, იგივეს ლაპარაკობდა ნაციონალური მოძრაობა, მაშინ ეს ეკუთვნოდა ჟვანიას მოქალაქეთა კავშირის გენერალურ მდივანს, ახლა ეს ეკუთვნის ეკუთვნოდა სააკაშვილის გუნდის წევრებს. პარალელების გავლება ძალიან ადვილია, სწორედ ეს ფურცელი საქართველოს ისტორიაში უნდა დავხუროთ და დავხუროთ გირსეულად და ძალიან საჭირო და ძალიან უპრიანია რახან ასეთი სერიოზული პრობლემები არის საერთაშორისო ასპარეზზე, საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციების ჩართულობით იქნეს გამოძიებული ის, რაც მოხდა ჩვენ ქვეყანაში. როგორ ჩანს, შიგა ქართული მართლმსაჯულება არ არის საჭირო, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ ეს საერთაშორისო მითი, რომელიც არსებობდა და რომელიც შექმნეს უზარმაზარი სახსრები დაიხარჯა 15 წლის განმავლობაში, მე მეტნაკლებად ვიცი ეს მექანიზმი, როგორ ხდებოდა ამის ყველაფრის გაკეთება, სწორედ საერთაშორისოების მეშვეობით ეს მითი უნდა დავანგრიო.
ანუ ირაკლი, ამისთვის მინიმუმ საჭირო იქნება საერთაშორისო ორგანიზაციების სურვილი და მზადყოფნა. ერთი ინიციატივა, რომელიც ნატოს გენერალურ მდივანს შეთავაზა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ნებისმიერი სახით განახორციელებინათ მონიტორინგი იმ სასამართლო კერა იმ საქმეების წარმოებაზე, რომელიც შეეხებოდა მაღალჩინოსნებს, ნატოს გენერალურ მდივნის პასუხი იყო, რომ ჩვენ საკმარისი კომუნიკაცია გვაქვს ჩვენი წარმომადგენლობის საშუალებით საქართველოსთან, რომ მას ყავს ასევე წარმომადგენელი, რომელიც ამ რეგიონს ფარავს, ასე ვთქვათ, და ასეთი იყო პასუხი, არ არის საჭიროა ეს თქვენი საქმეა საშინაო. რატომ უნდა აღმოჩნდეს სწორედ იმ ბევრი პრობლემის გათვალისწინებით, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე არსებობს ბევრი აქტუალური საკითხი, რატომ უნდა აღმოჩნდეს ამის სურვილის? ეხლა ცოტა ისეთი შეკითხვა არის, სპეკულაციური.
სპეკულაციური არ არის, სწორი შეკითხვა არის, უბრალოდ მინდა თქვა, რომ ვიხედავ ჩემი
ყოველთვის. ეს ხომ საქართველოს საშინაო საქმეა.
პრემიერ-მინისტრის მიმართ ერთი რამ მინდა თქვა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა არ არის ორგანო, რომელიც ასეთ რაღაცებში ჩაერთვებოდა.
არა, მან გენერალურ მდივანთან შეხვედრის.
ხო, არა, გენერალურ მდივანთან და სწორედ მაგაზე იყო, რომ იქნა რაღაცა. ნატო ვერ ჩაერევა ამ საქმეში, არ არის ნატოს ფუნქცია. ეს არ არის ნატოს ფუნქცია და მას სწორი უთხრა რომ მონიტორინგს ისინი ისედაც ახორციელებენ, უფრო ღრმა მონიტორინგს, რასაც ნიშნავს ახლა საგამოძიებო პროცესებს, ისინი ამას ვერ შეძლებენ. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს ანადება სამწუხაროდ არ იქნა აღთქმული სერიოზულად და ეს უნდა გაეთვალისწინებინა პრემიერის აპარატს და იმ ჯგუფს, რომელიც იყო ვიზიტწასული. ეს არასდროს არ მოხდება, რაც არ უნდა შესთავაზო ნატოს გენერალურ მდივანში, ყოველთვის ერთდაიგივე პასუხს მიიღებ, ეს საქართველოზე არ არის, ზოგადად არ არის მათი ფუნქცია. აქ არის უბრალოდ საუბარი სერიოზულ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში მუშაობს და საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში მოქმედებს და ეს გადაწყვეტილება იმ ქვეყნებში სწორედ იმისკენ არის მიმართული, რომ ქვეყანა წავიდეს არამასობრივი დაჭერების გზით, არამედ წავიდეს იმ გზით, რომ გამოიძიოს ყველაფერი, გადახარშოს პოლიტიკურად ეს პროცესი, ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას და ამ პროცესში ჩართო საერთაშორისო ორგანიზაციები, როგორც გარანტიები იქნებიან დამოუკიდებელი ამ ორგანოს ფუნქციონირების, დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე Amnesty International-ი, იგივე Human Rights, რომელიც ძალიან ბევრ ქვეყანაში იღებენ ასე და სხვა ორგანიზაციები, შეერთაშორის მიავლენენ ხოლმე თავიანთ წარმომადგენლებს, თუკი სახელმწიფო გამოთქვას პოლიტიკურ ნებას, აცხადებს, რომ ეს მზად არის, რომ ეს ღიად წავიდეს ეს პროცესი, მე თვითონ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი ჩართულები იქნებიან ამ პროცესში.
ბატონო ინაკლი, რაღაც ეტაპზე დადგება, თუკი ასეთ სისტემას განვიხილავთ. რაღაც ეტაპზე დადგება საკითხი, თუ რა კრიტერიუმებით უნდა განისაზღვროს, ვინ თქვათ ვის მიესაჯოს სასჯელი თავისუფლების აღკვეთის სახით და უშუალოდ და ვის არა. რა ვინ ადგენს ამ კრიტერიუმებს? სწორედ ასე პოლიტიკური განაცხადება იქნება
ადმინისტრაციაში.
ეს რატომ გამოიწვევს თანხმობას თქვენი აზრით?
არა, თანხმობას ბევრი რამე არ გამოიწვევს, თანხმობას თავისთავად არ გამოიწვევს ის, რომ ნაციონალური მოძრაობის დამნაშავე წარმომადგენლები ვინც არიან იმათ ეუბნების შენ, რომ საერთაშორისოებით უნდა ჩაერთონ ამ პროცესში და ასეთი ტიპის კომისია უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ მთელი პიარი დღეს ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობის მთელი იმედი არის ის, რომ მოახდინოს სრული დისკრედიტაცია საგამოძიებო პროცესების და თავის გვერდზე დაიყენოს საერთაშორისო საზოგადოება და მთელი ამოცანა შენ გაქრო ეს არ მოხდეს ამ შეკრული წრიდან გამოიტანო სიტუაცია.
იყოს ის საგამოძიებო და სასამართლო პროცესი გამჭვირვალე, ნამდვილი.
ვერ ახერხებ ამას და არ არის ნდობა შენი სასამართლო ორგანოების მიმართ. ნინო, ახლა რაც ამ
უნდა ვილაპარაკო. ნდობა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმართ.
პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმართ კი არ იქნება ადამიანებო, ნდობა უნდა იყოს იმ ჯგუფის მიმართ, რომელიც ამას განახორციელებს მერე. ო, ახლა კუბლაშვილი სასამართლოს მივართ, რომელსაც ერთი წლის წინ ყველანი ვეძახდით, რომ ასეთია და ისეთია, ერთ წლის წინ კი არა, სამი თვის წინ, ახლა უეცელ გამოვაცხადოთ, რომ ეს არის სიმართლე ბოლო ინსტანციაში, არ გამოგვივა, არ გამოგვივა ეს ამბავი. და არ არის სიმართლე ბოლო ინსტანციაში. და დაგინიშნავს მოსამართლე, ზუსტად იმ მოსამართლეს, ბაჩო ახალაიას პროცესზე, რომელიც ჯიდა იმას, რა ქვია, გირგვლიანის საქმეს. გახსოვთ მოსამართლე ჩემია? ჩაერევი და იტყვი, რომ არ უნდა გააკეთო ესა. გეტყვიან, რომ ეს არის სასამართლოზე ზეწოლა. არა და სრულ დისკრედიტაციას გაიკეთებს ამ პროცესის.
სხვანაირად როგორ უნდა გაიაროს ქვეყანამ, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა განიცადოს სასამართლო პროგრესი თუ
არ ვერგანიზდის ამ ხელისუფლების ხო წინა ხელისუფლების, სანამ ის ხალხი არის სასამართლოში ვერგანიზდის, მაგრამ ვერ გაყრი. შეკრული წრე არის ამ სიტუაციიდან, რომელიც შექმნა ნაციონალურმა მოძრაობამ, იოლი გამოსავალი არ არსებობს. იმიტომ რომ შე რო გაყარო ყველა მოსამართლე, ძალიან დიდი ბოდიში არც იმაში არა ვარ დარწმუნებული, რომ ახლებს ვისაც მიიღებ, იმაზე უკეთესები იქნებიან. ესეთი არიან ქართულ, ესეთი პროდუქტი არის ქართული იურიდიული განათლების სისტემა ამ პროდუქტს უშვებს წლების განმავლობაში. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც დღეს სასამართლოშია, გვარებით შემიძლია ჩამოგვითვალოთ, 10 წლის წინ შავ სიზმარში ვერ წარმოვიდგენ, რომ ეს ადამიანები ამათ იქცეოდნენ და იქცნენ. და რო გითხრა რომ გარეთ უკეთესები არიან მაინც და მაინც დარჩენილები, ძალიან დიდი ბოდიშით რა. ძალიან ცოტა. მე მინდა გითხრათ, შემიძლია მოგიყვანოთ უამრავი მაგალითი სამხრეთ ამერიკის ისტორიიდან, სადაც ათობით მოსამართლე გადადგა, დაიჭირეს, ტყვიაზე წავიდა, მოკლეს, იმისაც რომ სიმართლისთვის იბრძოდნენ. საქართველოში სამი აღმოჩნდა სულ ასეთი.
ნუ
და სასამართლო მთელ სასამართლო სისტემაში სამი, ნინო გვენტაძე, ტურავა და სულაკვალიძე და ანუ ყველაფერზე ხელი მოაწერეს, ყველა სიბინძურეზე, რაც კი შესაძლებელი იყო. და რასაც ახლა იმისი გარანტია, ეს ხალხი ძირითადად ნაწილი ბიზული იყო ამ სასამართლო სისტემაში, არასამთავრობო სექტორიდან. გადახედეთ მათ ბიოგრაფიას ვინ არიან.
წინასწარ ხო ძნელი
ასე მარტივი არ არის
თქვა რომ
ეს ამ პროცესებმა მოიპოვონ საერთაშორისო მხრიდან ასე ვთქვათ ლეგიტიმაცია ძალიან გაჭირდება ეს პროცესი და ძალიან სერიოზულად არის და მე მესმის ადამიანებს რომ მათ უნდა ძალიან სწრაფად ნახონ შედეგები მაგრამ ნუ ასეთივე სურვილი ქონდა 2004 წელში ძალიან სწრაფად ნახეთ ჩვენ შედეგი ცუდი იყო ძალიან
მსმენელია ხაზე ირაკლი დილამშვიდობის გისმენთ
გამარჯობა ბატონო ირაკლი როგორც ამბობენ ნაცების სიხარულს სამდე იქით გადის იმასთან დაკავშირებით რომ მათ თავიანთი აჟიოტაჟის აწევით მიაწიეს იმას რომ საერთაშორისო ორგანიზაციები დაინტერესდეს და ინტერესს იმასთან დაკავშირებით რომ ყველანაირად ხელი შეეშალოს ახალი ხელისუფლებისათვის სამართლიანობასთან ბრძოლას და ჩამოვიდა გორდონი და როგორც იძახიან რომ ეს იყო მიშას მორიგი ჯადოქრობა რომელთაც გორდონმა გააკეთა განცხადება რომ თუ ესე გაგრძელდება დაჭერები მაშინ გადაიხედება ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული მეგობრობის საკითხი იმიტომ რომ გორდონს როგორც
სად განაცხადა ეს გორდონმა
ვინა
გორდონმა რომ მეგობრობის საკითხი გადაიხედა
ეგრე იძახიან ამერიკაშიც რომ გორდონმა ეს განცხადება გააკეთაო იქიდან გამომდინარე რომ არაწყობს ამერიკას თავისი ყოფილი მოკავშირეების უმრავლესობა
ვინ ამბობს ამერიკაში უკაცრავა?
კარგი დაასრულე. ამერიკაში ყოფილი მოსახლე ემიგრანტები საქართველოსთან წასული ხოლმე. ყველაფერს ამერიკელები საქართველოს კი არ იძახიან.
აჰა, კი ბატონო, ძანეთ დაასრულეთ.
ხო არ ვიცი ბორდონის ასეთი ფრაზები არ გამიგია ზოგადად შეშფოთება რო არსებობს ამ პროცესის მიმართ ეს არის სხვათაშორის ობიექტურიც იმიტომ რომ მინდა გითხრათ რომ წარმოიდგინეთ სიტუაცია თქვენ ხართ ბრიუსელში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩამოდის მაღალი რანგი ჩადის თქო ბიძინა ივანიშვილი და შენ შესაძლოა თქო მომაწოდე რა ხდება ქვეყანაში ინფორმაცია მათ შორის მედიის ანალიზი და ნახეთ საინფორმაციო ველი ქართული პოლიტიკური ნიუსების 60-70% უკავია დაჯერებს 20-25% უკავია მედიაზე წინაკვირაში ესე იყო საზოგადოებრივი ტელევიზია მედიაზე ზეწოლა 5-10% უკავია თვითმართველობებში ცვლილებებს ზეწოლებს ასე შემდეგ ეს არის 100% ფაქტიურად თქვენ რომ დასავლეთში ზიხარდა აი ამ ნიუსების აი ამ წებას იღებთ ეს არის იქიდან შეხვანახვით ეს არის კლასიკური ნიმუში ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმის დამყარების ცდილობის. ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი ანალიტიკოსი, რომელიც ამას მიიღებს, გადახედავს თუ ის სიღრმისეულად არ არის ჩახედული პროცესში, აი ამ ნიუსების ბადით ის სიტყვის, რომ ქვეყანაში ავტორიტარული რეჟიმი
დამყარდა.
ეს არის აბსოლუტური, ეს ამ რეალობა ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ, იმიტომ რომ ქვეყანა ამ ხელისუფლებამ დაუშვა აა სერიოზული შეცდომა, როდესაც ვარი თქვა, როგორც კი არჩევნები დამთავრდა, რომ ყველა ლობისტის მომსახურებაზე, ყველა ლობისტური ფირმის მომსახურებაზე, ამ დროს ნაციონალურ მოძრაობამ აქტიურად განაგრძო საინფორმაციო ომი დასავლეთში, შიგნით წაგებული აქ იცის. ამიტომ გადავიდა დასავლეთ უკვე იქიდან მოუტრიალდა საინფორმაციო ომში სამწუხაროდ ეს ხელისუფლება მარს ხდება რისი ჩემთვის დადასტურება იყო მისი იგივე ბრიუსელის ვიზიტი ამ ბიძინა ივანიშვილის
მნიშვნელოვანი ბატონო ირაკლი არსებითი რა არის ის რომ პროცესი გასაგებია ის რომ პროცესი წარიმართოს რაც იქნება და რაც მიდის გამჭვირვალეთ კანონის დაცვით და ასე შემდეგ სასამართლოზე არ იყოს ზეწოლა შეცნობები ალბათ არსად გამორიცხული არ არის არც ერთ პროცესში არც იმ რაღაც ჯგუფის შემთხვევაში რომელზეც თქვა იმბძანე
რა თქმა უნდა
არსებითი რა არის?
არსებითი არის კომპლექსური მიდგომა. ერთი არის ის, რომ გამჭვირვალე და სამართლიანი წარმართო მართოს, მეორე იყოს შესაბამისი საინფორმაციო უზრუნველყოფა, მესამე იყოს ნდობა ქართული და საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ეს სამივე არის არსებითი. თუ ნდობა არ არის, თუ ნდობა არ არის, თუნდაც სწორი წარმართული პროცესის, ასე ვთქვათ, მაპატიეთ და გაპროვება არის საკმაოდ რთული. ჩვენ ვართ ასეთი ტიპის ქვეყანა, ასეთი ტიპის ქვეყანა ავაშენეთ ქართველებმა, რომ ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული კიდევ კარგახნის განმავლობაში საერთაშორისო რეაქციაზე ჩვენს მიმართ. არა გვაქვს უფლება ამისი ანგარიშის გაწევის. ამაზე თვალის დახუჭვის უბრალოდ.
გასაგებია, ეს გახლდათ ირაკლი მელაშვილი, კოალიციის არჩევნის თავისუფლებისთვის წარმომადგენელი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ პირიქით.
და გაცემის ბოლოს სადაც დაგვრჩა 2 წუთი, ნიკო.
ეს განახლება გეთქვით რა წერს ქართული პრესა დღეს. 185 პოლიტპატიმარი და 22 პოლიტდევნელი ასეთია რეზონანსის მოწინავე სტატიის სათავე, რომელიც სადაც ნათქვამია, სიას აბოლოს ახეს 5 დეკემბრისთვის მიიღებს.
გაზეთამდე წარმატებული ახალი მთავრობის საგარეო პოლიტიკა კითხულობს იგივე გაზეთი გიორგი კანდელახთან არის უნცესობის წარმომადგენელთან ინტერვიუ და სათაური არის ასეთი ყვითელი ბარათი თუ შეფასება რომელიც მანევრირების საშუალებას იძლევა ამავე პუბლიკაციაში გიორგი კანდელაკის გარდა არის რამა საყვარელიძის ფრაზა ჯერ კიდევ პრეზიდენტისგან გაცხადებული რომ ასეთი მკაცრი ტონი მე არ გამიგია არ ამგონი ადეკვატური იყოს იმ ხელისუფლებისგან, რომელსაც დასავლეთმა ნატოზე უარი იმის გამოუთხრა, რომ სასამართლო სისტემა დაუწუნავა. სამასაყვარელი სხვები სხვა რამეს ამბობენ და ასე შეგიძლიათ წაიკითხოთ რეზონანსში. დაშეს ვეღარ მოასწრებთ მგონი უფრო ჩაძიებას. ალია, მე გეტყვით ოქროაშვილი საქართველოსში რისთვისაც ჩამოიყვანეს ასეთია. მე გეტყვე ხა ვინც გეტყვის, მაგრამ ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, ინტერვიუ არის ზაალ კასრელიშვილთან, რომელიც ყოველ ნომერში ალიას უყვება როგორ ბაჩო ახალი რატომ ჩამოვიდა და კომისი ექსპერტიზა ცელდება იმასთან დაკავშირებით თუ რატომ ჩამოდის ხალხი საქართველოში. ახალი თავობა ოქროაშვილის ჩვენება ჟვანია პატრკაცაშვილის საქმეს გახსნის კითხვის ნიშანი და ძახილის ნიშანი და ნუგზარ ციკლაურის განცხადება ვერ დაგვაშინებთო. ამის შესახებ წაიკითხავთ ახალ თავობაში. საქართველოს რესპუბლიკა თუ ქვეყანა მეცნიერების განვითარებაზე არ ზრუნავს ის კოლონიად გადაიქცევა და 24 საათი იგორ გიორგაძის, ასლან აბასიძის და ვოლა არუთინიანის გარდა სიაში ყველა მოხვდა. ეს ფრაზა არის პარლამენტის ხტომაზე ნათქვამებში, რომელიც მოწინავე სტატიის სათავრად არის გამოტანილი. პოლიტბატონებს შეხება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ, გადახედა გაზეთებს უფრო ვრცლად საღამოს გადაცემაში მოისმენთ მისგან. ბოლო 1 საათის მანძილზე კი უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლი პროგრამას დღეს დილით ნიკო ნერგაძესთან ერთად უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. მანამდე ეწვიეთ ჩვენს ვებსაიტს radiotavisupleba.ge.